Na ką, mano mylimieji, einam prie studijų. Tarp kitko, atsiverskite 111 puslapį, kas turi Turantijos knygą. Ten reikia ištaisyti vieno sakinio pabaigą. 111 puslapis. Ta vieta pabaigoji puslapio prieš. Man atrodo, ten Petrai, tu turi knygą, ar ne?
Taip, čia mano knyga.
Tik tavo. Bet žinok, teks tavo knygoje padaryti pataisimą. Tai va dabar ten yra 111 puslapyje yra pabaigoj puslapio naujas skyrius, ar ne? Ai, ne, ten išskaičiavimai yra. Vienas, du, trys, ar ne? Tai va, tai prieš išskaičiavimus yra dar sakinys. Prieš išskaičiavimą. Tai vat, einant dar virš to sakinio, yra pastraipa. Paskaityk šitą pastraipą.
Dievas yra visų asmenybių visatoje, Tėvas absoliutas. Toliau?
Visą pastraipą.
Tėvas asmeniškai yra absoliutus veiksmo laisvė. Bet laiko ir erdvės visatose, sutvertose, tveriamose, ir tose, kurios dar bus atvertas, Tėvas nėra pastebimai absoliutus, kaip visuminė gyvybė, kitaip negu rojaus trejybė.
Tai va, dabar kitaip negu rojaus trejybė, tai toj vietoj kitaip nereikalingas žodis, bet ten reikia turi būti parašyta koks, kitaip negu reikia išbraukti. O užrašyti reikia, koks yra rojaus trejybėje. Koks yra rojaus trejybėje. Vietoj kitaip negu rojaus trejybė. Čia galima ir taip, vat, tik tai sunkiau suvokti. Prasmė tai ta pati, tik tai sunkiau suvokti. Tai vat aš dabar, kai vėl pradėjau Rankijos knygą skaityti nuo pradžių, tai toj vietoj priejau minties, kad reikia ten pataisyti. Koks yra rojaus trejybėje? Tas. Tėvas nėra Dievas absoliutas visose kitose laiko ir erdvės sferose. Koks yra rojaus trejybėje? Nes rojaus trejybėje jis yra absoliutas. Suprantat? Спасибо, товарищи. Taip, o dabar einam ten, kur mes turim toliau tęsti. Kas norėtų ten... Nu tai ką, pirmin. Ne, nesurandama, ne?
Kristus Mykolas.
Puslapis.
Tūkstantis 111, jau tą puslapį jūs turit mintinai mokėti.
Gyveno valdomas evoliucinės religijos. Nuo to momento iki nukryžiavimo, įskaitant ir nukryžiavimo akimirką, jis dirbo savo darbą, esant sujungtam evoliucinės ir apreikštos religijos vadovavimui. Nuo prisikėlimo ryto iki pakilimo jis perėjo per įvairias protinio gyvenimo fazes, skirtas mirtingųjų perėjimui iš materijos pasaulio į dvasinį pasaulį. Po savojo pakilimo Mykolas įsisavino aukštybės patyrimą, aukščiausiojo įgyvendinimą ir nepadone yra vienintelis asmuo, turintis neribotą sugebėjimą patirti aukščiausiojo tikrovę. Jis taip pat pasiekė aukštybės suverenumo statusą savo vietinėje visatoje ir savo vietinėje visatoje. Kada Kristus gyveno mūsų planetoje, jisai taip pat kaip ir mes buvo įtakojamas religijos, kuri buvo tuo metu...
Evoliucinės religijos.
Evoliucinės
religijos. Reiškia žmonių sukurtos.
Taip, ir tada ypatingai buvo šiaurita žydų religija, jinai buvo labai diskriminuojanti ir jinai šiandien yra tokia pati išlikusi, nes man tenka dirbti su žydais ir teko lankyti sinagogose, kurios buvo tik ką perstatytos padarytas remontas, bet moteris vis tiek yra atskirtos nuo vyrų, jos yra atskirtos tik kaip kalėjime, už grotų, moteris nėra įleidžiama skaityti to šventojų rašto, įgyvinioja iš rikinėlio, vyrai vaikšto apie tą autorių klaunai, krūpčioja, moteris sėdi kaip viškos su vaikais. Tiesiog man ta patirtis buvo labai...
Nu, neįsiplėsk, čia yra pastraipa ne apie tavo sinagogos patyrimą.
Ir Jėzus taip pat, kaip ir mes užaugom toje religijoje, mes užaugom katalikybėje ir Jėzui reikėjo praeiti tą kelią Dievo atradimo ir jo patyrimo, kaip ir mes šiandien padarome. Ir kas kaip sukėmė ir kiek esame tam atsivėrę.
Ne, čia ne apie tai pastraipė. Pirma, tai yra iki nukryžiavimo jis, reiškia...
Gyveno kaip visi mirtingieji.
Taip.
O po nukryžiavimo jisai tapo tuo, kuo ir buvo ir netgi pasiekė.
Ne, dar prieš tai. Reiškia, iki krikšto gyveno tik tai evoliucinės religijos poveikyje. Po krikšto, iki nukryžiavimo, jisai jau turėjo dvi religijas. Evoliucinės religijos, bet silpstančią įtaką ir apreikštą, reiškia, iš aukščiau, ką jisai gėrė per atsiverimą. Tai va atsirado dviejų religijų ta jungtis, kuri ir leido jam, reiškia, išlaikyti save tokiu, kokiu jisai buvo. Ir dirbti savo darbą. Taip.
Ir kada jau po prisikėlimo Jėzus perėjo per įvairias moralinės fazes ir jis tą padarė labai sparčiai. Kiek aš atsimenu iš Šventojos knygos, tai po tris dienas jisai buvo kiekvienam moraliniam lygiai. Kai tuo tarpu mes ten turėsim pasėdėti. Ir po savo pakilimo Mykolas įsisavino aukštybės patyrimą aukščiausiojo įgyvendinimo. Ir jisai sukaupė visą tą.
Tai va dabar kas tas yra aukštybės patyrimas ir aukščiausiojo įgyvendinimas?
Nes jisai kada atėjo ir gyveno čia kaip mirtingasis. Jisai sukaupė kaip kūrėjas, sukaupė patyrimą ir savo jau jo statusas po vadinamos materialios mirties patyrimo, jisai jau sukaupė tam tikrą patirtį, ir jisai, kaip čia sako, jisai sako aukštybės patyrimą, aukščiausiai įgyvendinimą jisai.
Tai čia yra aukštybės, tai yra būtent rojaus trejybės, pačios aukščiausiosios, kaip kūrėjo įsisavinimas visiškai iki galo, septyni savęs padovanojimai įvykdyti, ir va tuo pačiu jisai ir patyrė aukščiausiosios būtybės, tai yra aukščiausiojo patyrimą, kadangi aukščiausioji būtybė įsiesmenina visų tvarinių patyrimo kaupimų. Nes jis dar iki galo nėra įsiesmeninusi. Tai va, jis jau kaip sūnus kūrėjas, nuėjęs visą patyrimą, septynių savęs padovanojimų patyrimą, jisai ir patyrė aukščiausiosios būtybės tą patyrimą, kokį jis gali patirti, kaip vietinės visatos vadovas ir vienas iš dviejų sukūrėjų, ir tuo pačiu, pradėjęs nuo paties žemiausio laiptelio, mirtingojo patyrimo. Viskas iki pat aukščiausiojo tos vietinės visatos asmens patyrimo. Kad jisai valdo vietinę visatą jau savo vardu. Jis nusipelnė tokio patyrimo ir tokio statuso, ne kažkokio tai priešlaikiu tos valdžios pasiėmimu, bet patyrimu, kantriai įgyvendinės, koks yra numatytas kūrėjo evoliucinis planas. Tai va, žodžiu, tokia asmenybė ir yra vienintelė visame nebadone, praėjusi nuo paties žemiausio laiptelio iki paties aukščiausio. Taip, toliau kas norėtų?
Taip, šiai įsirėjo aukščiausio žemiausio.
Taip.
Mes einame žemiausio.
Taip, tas tiesa, bet aš kalbu apie kitus dalykus, kad jisai perėjo nuo paties žemiausio laiptelio visus patyrimus. Ne nuo, kaip jis pradėjo, bet aš kalbu apskritai, kad jis turi patyrimą nuo žemiausio iki aukščiausio. Taip, kas norėtų toliau?
Padovanojo kiekvienam. Ir tai yra nuostabu. O
kaip žinome, mintis derintus yra iki asmenės mintė, o mes esame asmenybės, tai mes įdėjame amžinai tą, amžinai tą kelią, kartu keliaudami su derintui, jau tikrovės kelią, kad tikrai pasieksime savo tikruosius tėvus, kurie yra rojuje, kurie ir veda mus šio nuostabiu patirtiniu gyvųjų meilės keliu. Ir mūsų patyrimai tiesiog savais patyrimais mes ir jau patyrėme, kad tik tai įsiklausius į savo vidų ir į tėvų vedimą iš vidaus ir galime žengti šiuo amžinybės keliu. Ir tiesiog, kaip žinome, mes žengdami šio amžinybės keliu, pasiekę rojų, tapsime užbaigtaisiais, būsime užbaigtaisiais, užbaigtųjų korpuso nariais.
Ribinių mirtingųjų, užbaigtųjų korpuso
nariais. Taip. Ir toliau tiesiog sieksime, kaip ir, kad Jėzus pasiekė tarnystėje su aukščiausia. Tarnystėje aukščiausiajame su aukščiausiuoju. Ir tiesiog žengdami per patyrimus, nes aukščiausiasis tai yra evoliucinis patyrimas savojo tikrojo už kelionę, tuo antruoju keliu. Ir tiesiog ir aukščiausiuoju, o vėliau net ir su galutiniuoju, tai yra mums tas viskas numatyta.
Ir net su absoliutu.
Ir absoliutu.
Taip, ačiū. Kas norėtų mokymą pasakyti dar? Nu, ryta tu ten sakyti, kad jeigu jau aš būčiau šventoje, tai ten jau sakyčiau, čia urantai sėdi ir tyli. Prašau.
Aš ir dabar žiūriu, Marijos kukus nesmas skaito, kodėl skaityti.
Nu, gerai, dabar mokymą sakyti. Ką tu čia Londone manei, ten, kad jau esi, tai jau čia viskas, prie karalienės arčiau?
Vakar galvojau apie, kažkaip atėjo buvo tokia su šitą Loretą, kai susipažinau. Tai aš studėjau visą daug lentušių, kurios gal vis tiek netinka ir aš jį sakau, gal tu nori, aš tau lemputės atiduosiu.
Kodėl netinka jos? Kas nešviečia?
Pas mum yra sudėtas visos halogeninės lemputės.
Ach tu.
Tai jau paprasta. Nu, pas oligarką gyventi, suprantat, ne taip paprasta.
Jo.
Ir namus negali įeiti, bet va tokio daiktą, net jungiant ten su bombastu. Tai va, ir aš jį sakau, o ne, tai gyvena paprastavno, nes sakau, man nereikia tų lemputčių, aš tam jis atiduosiu. Ir dėl aš tokią gražią, dėl šitą nuėjus jau buvo, dėl šitai ir viršiaus uždėjau Jėzaus knygą ir paskui man taip brusytą napakino, kai aš jį padaviau tą dėžę gražiai, sakau, aš tau čia įdėjau lampučio, kad tu galėtum įsijungti materialę šviesą, o va, knyga turėtų tau jau, nu, tą vidinę šviesą, dvasinę šviesą uždegti. Nu, aš nežinau, koks tai jos bus tas požiūris, dabar reikės laukti, aš nieko nesakysiu, bet jinai man pasakė tos žodžius, kad nepabijoja žengti priekį. Tai man užsidėga tokia viltis vidui, kad galbūt ir jinai nepabijos, nes jinai suprato, kad aš nuėjau į priekį. Ir o šiaip, ana diena, ir aš jai pasakiau tokius žodžius, man taip juokinga, kad aš įeinu į tą savo pastatą, ten yra parašyta apartamentas, kokiom galingom raidėm. Ir žodis apart reiškia, nu, kaip atskirai. Ir aš kažkaip kiekvieną kartą įdama pažiūriu tą pavadinimą ir galvoju, kad, nu taip, mes nenorėtumėm gyventi vienoje didžiuliai patalpoje daugybė šeimų. Tai savaime suprantama, kad yra viskas atskirta sienom, yra atskiri būtai, bet kada galvoja apie, kaip žmonės gyvena, ten yra 500 būtų. Atrodo, kiek galima ten žmonių sutikti, kaip galima bendrauti. jie yra be galo turtingi ir kada sutinki lifte, bet kažkaip visi stovi, minko tos telefonus, nieks su nieko nebendrauja, bet aš vis tiek mėginu pagalbėti tai su vienu, tai su kitu. Tai buvo toksai momentas, kad toksai vyras bėgo paskui mane ir vis klausė ten, ką aš nekėjau, o ką tu darai, o kur tai ne. Žodžiu, aš manau, kad nu, vis tiek mano toks apsisprendimas, kad nu, nebijok ir jeigu tą baimę ir pagalbą, vis tiek kažką daryti, sakyti, nes be veiksmo bus negalima išeiti iš to gyvulinio proto. Aišku, ryšio gilinimas einant į šventovę, tai yra vienas tikriausiai iš pagrindinių. Po to aš tą dar tai pasakiau, kažkaip taip, nežinau, kodėl man tokia mintis atėjo. Aš jai sakau, aš esu vienuolė. Vienuolė ta prasme, kad aš gyvenu viena. Ir aš tada pradėjau galvoti, tas žodis apartament man visada įdavo į galvą. O paskui, kai aš jį pasakiau, kas yra vienuolynas, žmonės ten gyvena netradę kūrėjo. Ir jie jaučias vieni, ir jie jaučias vieniši. Ir todėl jie vadinas vienuolynų. Visi yra po vieną. Ir kada pas mum dar, kada aš vaikščiau į bažnyčią, pas mum atvažiavo vienuolė. Nu, jinai turėjo mum atvežti dvasinę šviesą. Ir jinai pabuvus 3 dienas, mes turėjom tokią stovyklą, ten yra tokia lietuvių sodyba, kurią yra nusipirkę senėje lietuviai. Jinai yra daugybė mylių už miesto ir yra gamtoj, labai didžiulis gražus namas, mes pasistatėm palapinės ir jinai 3 dieną pasakė, aš labai nuo jūsų pavargau. Jinai buvo vienuolė. Jeigu aš manau, kuo stipresnis ryšys su rojos trejybė, kuo tu daugiau užsipildai tą meilę, tuo labiau tu nori ją atiduoti, tu nori būti su žmonėm. Ir ta energija grįžta. O reiškia, kada jinai yra vienuolė, jinai yra viena, jinai yra tikrai vieniša visom prasmėm. Ir ten nu, ne visada tie vienuoliai gyvena gražiai, nes aš žinau, kad nu, žinau šiek tiek. Jie ten gyveno. Ir man visada nepatiko nei vienuolynai, nei vienuolės. Vienuolės pačios, ne, negalima taip sakyti. Bet patys vienuolynai netraukia. Tai va, tokie pamąstymai apie, kas yra vienuolynas, kas yra vienuolės.
Jo, ačiū. Bet matai, tas nuovargis vienuolės, jeigu jūs ten gvaltą keliat, tai jie ar nori palsėti?
Ir ten kunigas laikė mišęs, mes meldėmės, mes ten daug gėdojom. Žinoma, mes virėm maistą ant laušo, gyvenom palapinėse. Iš miesto išvažiuoti į tokią žalią vietą yra iš tikrųjų labai smagu. Ir jinai būdama gamtoj ir paukščiai čiulbėjo ten vieną naktį, lakštingalas naktį. Kaip aukščiai čiūba dieną ir vanduo ten pat ir vėlės. Ir mane labai nustebino, tas labai užtikrino. Tai buvo daugybę metų.
Bet matai, pavyzdžiui, Kristus irgi eidavo palisėti nuo apaštalų.
O kaip tavo gino tai?
O man ką?
Ir gino rankai irgi palisėti.
Aišku, aišku. A ką tu manai, ne?
Gal ne taip smarkiai.
Tai čia įvairios dienos būna, su kuriais ten daugiau bendrauja ir jeigu tu išklausai jų pasakojimus.
Žinoma, sukerti jų bėdas turi vargų,
jeigu bėdas pasakojimus. Taip. Nu ką, sėdam prie stalo. Sugersim bėdas. Mylimas Dieve. Amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį maistą materialiam kūnui. Tavo į gyvybinę energiją ir per kūną patenka tiesiog į mūsų vidų, kad mes galėtume jausti jėgų atstatymą, kad šita materiali priemonė būtų visą laiką sveika, stipri, parengta gėrio darbams. Kai jame esanti tavo amžinoji dvasinė dovana, asmenybė, atsiveria tau ir trokšta būti bendrakūrėjas su tavimi, gėrio darbais, meilės motyvų ir tavo suteikta valia. O mano valia sulieta su tavai ar partnerės valia per amžių amžius ir amžinybėje. Amen.